magalutaf anale oromiya litafo kotoko keesat namoonni eegee dhamani baatii wallakkoofsisan agammaatti mana murtiittiin dhiyaatiin jiru jechuudhaan maatiin dhamtootaa komii dhageessisaa jiru. Komilee kanaaf mootummaarra deebii argachuudhaaf aangawoota mootummaa dhimmisaa laallatutti deddeebine bilbilee agammaatti ka deebii nuuf kennu argachuu hin dandeenye. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa immoo komiin akkasiin hin dhaqqabne jira. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan namoonni mana murtii turuun dhiyaatiin turaniif sababaa weerara COVID-19tiin manneen murtii cufaa waan ta'aniif akkasumas yakka isaan itti shakkaman qorachuudhaaf yeroo waan fudhatuufi jedhanii turan. Naakoor Malkaatuu Amboorra gabaase.
Oromiyaa lixaa magaalotaaf aanolee tokko tokko keessatti miseensotni maatii isaanii erga hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin torbanootaaf ijootni lakkaa'amuudha miseensota maatii dhamtootaa keessaa kan dubbatan. Isaan keessaa godina Wallagga lixaa magaalaa Najjootti Dr. Faqqada Jaarraa ogeessa wal'aansa fayyaa addaa daa'immanii yookaan pediatrisiyaanii ta'an torban lamaan darbee gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 22 bara 2013 humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamuu dubbatu. Haati warraa isaanii aadde Leensaa Asfaawu.
Kanasaa maatiiti uummata biratti magaalaadhaaf baadiyyaadhaaf nama baay'ee fudhatama qabudha.
Maaliin isaa bishaan ittiin qabaniif?
Maal akka ta'e aniyyuu gaafadheera. Baabbatee lama galeera gaafa poolisii gaafadheera dimbii dhaqeera warra dhimma nageenyaa gaafadheera. Waajjira poolisii kan Oromiyaa gaafadheen ture.
Maal siin jedhan?
Warra ti hin beeknu gubbaa maal jedhamnee mariruutu isaanii.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Najjootti irra deddeebiin bilbillus deebii kennuudhaaf waan eeyyamamuu hin taaneef itti milkoofne. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoon Olettis dargaggoo Gammachuu Jiguu abbaan isaa obbo Jiguu Qanaa erga humnoota naga eegumsaa mootummaatiin hidhamanii jalama ta'uudha kan dubbatu. Sababni isaan ittiin hidhamaniif ammoo riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan mootummaan immoo abaa shanii jedhee waamu deeggartuu jedhamuun shakkamanii akka ta'es dubbata dargaggoo Gammachuun. Isaan malee namootni hidhaman kanneen biroos jiru jedha.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoon Olee obbo Dagaagaa Mahammad komii dhiyaate irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Yeroo daasiin qoratama waajjira poolisii nama yakka godhee yakka idilees kan raawwate shakkamaasiin qorata. Amma inni qorate gara tokkotti dhufutti tursa. Waan galmaanaas kan ittiin hin qabnu. Qaama kanatti kennuuf ofii keessi immoo gadi buutu irratti qulqulleeffachuu dandeessa. Akkuma aanaa keenyatti kaambii waraanaa qabnu.
Namoonni kun kan jedhani nama 150 ta'uu ijootaa fidamanii jiru. Qaama riphee loluu deeggartu jechuun immoo qabamanii jedhu dhugumaa wanti kun.
Kan jennee qabu nama 150 hidhamee jiru hin qabnu. Akka aanaa keenyatti kan qoratee poolisiin qabee kan yakka raawwatan akka yakka isaaniitti immoo gara seeraatti kan ijaarsu kan inni godhu. Nama 150 kanneen qaama bakkee deeggartoota inni kan inni jiru tokko iyyuu qabu.
Dhimma hidhaa godina Wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Sayyoon Olee keessatti raawwatame jedhamee yoo quba qabaataniif itti gaafatamtu waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa lixaa aadde Natsaannat Alamaayyoo gaafannee turre. deebi qabu
amma ani jedhame jiru qulqullinni isaa jirraa jedhanii garuu waan isaan qulqulleessanuu maal nama hin arganne waan isaan irra gadhaa yoo isaan qulqulleessaniiru.
Gamakaan magaalaa Naqamtee keessattis erga abbaa warraa isaanii obbo Dassaalany Fufaa jedhamanii jootni torba lakkaa'amu dubbatu aadde Atsada Dibaabaa bakka itti argamanii fi haala yeroo ammaa keessa jiran ilaalchises akkas jedhanii jiru.
Kan hidhamee jiru immoo abbaa warraa kubbadha. Kan hidhamee jedhama. Yeroo hojjechaa fayyaa kana magaalaa mana kamtee irra jiru. Ji'a tortaffaa qabatee amma ji'a tortaffaa. Kan hidhamee jiru yeroo duraa ji'a sadiitti naannoo bakka jaamaa kan jedhamu dhugaa jiru poolisii hidhamee ture. Amma immoo immoo beekumsaa boroo daabboo jedhamutti immoo dabarsanii achi jira amma ijaan hin arginu garuu.
Maal sababi isaan ittiin jedhamaniif?
Wanta tokko yoo hin beekuun qabu halkanii dhaqanii isaanii dhufanii qabanii. Sababii kanaa wanta tokko hin jedhame waan tokko hin jiru. Ummaatni mana murtiitti somti darbee hin jiru waan tokko hin jiru ijaanis hin arginu.
Mana murtiitti maaf akka isaan hin dhiyeessine waan adda baafatan qabdu?
Waan tokko yeroo hundi baay'ee ijoollee baay'een kana yaada ijoollee sadiidha ijoollee baay'een kan jiru. Yeroo iddoo kana dhaqu hin jiranis waajjira poolisii dhaqee dhufuun jama kumsaa muroo gaaroo jira. Yeroo waajjira poolisii dhaqu immoo adda namni jiran akka kanaa dhaqinaan jedhu olumaa galiidha malee waan tokko itti adda dhaqee jiru. Nyaata keessumaa fi jiru akka ijjeessi qaamnee qarqee kan akka hin taane ijjeessoon beekuu irraa miindaa isaa ji'a tokko illee naanne qabamee miindaa isaa dhaabate. Miindaa malee akka kanaatti yeroo ammaa kana amma yeroo ammaa kana nama du'aa jireenya gidduun jiru ijoollee irratti jira kan inni jiraachisu kan barumsaa yerootti ga'eedha wanti nyaannu akka kanadha miindaa baay'een akka kanatti jechuudha.
Dhimma kanarratti deebi'ee akka nuuf kennaniif hoogganaa waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasaa irra deddeebiin bilbilus ergaa barreeffama gabaabaa bilbil sochii harka isaanii irratti arginuufis deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Hamuruu keessatti illee abbaan ishee barsiisaa obsii oliigaa jedhaman erga hidhamanii baasii tokko ol ta'uu dubbatti shamarree lalisee obsii.
Yeroo dhumaadhaaf bara 2012 ji'a qaamee xumuruuf jedhetti 2013 jedhuuf isa jedhu keessatti hidhama jechuudha. Sababa isaan itti hidhamanii abbaan isaanii deeggarte jechuun obboleessa Magarsaa Abdiin hidhama. Hidhaa keessaa kan hin jiraanne 27 ta'u. Gaafannoo irra jedhan amma isa hirmaatan naannachuu keessatti jiru. Yoo nuti warra kana gaafannu. Nu dura miti warra kan poosti bira jedhu yookaan hin gaafanne nu dura miti walitti qaqqabatan agaabilii yookaan ittiin fayyuma agaabileessa jiru.
Dhimma kanarrattis hooggantoota aanaa Amuroo irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin torban tokkoof taasisaa turre hin milkoofne komiiwwan hidhaa fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu magaalotaa fi aanolee Oromiyaa lixaa tokko tokkorraa kaan. Adda baafachuudhaaf gara hooggantoota biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangaatti deebiidhaan bilbilus deebii argachuudhaaf milikoofne lakkoofsa namoota yeroo ammaa kan hidhamanii jiru jedhame laachises adda baafachuu hin dandeenye. Komishinarri komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniil Baqqala komiiwwan akkanaa nu birattiin dhiyaanne jechuun bilbilaan deebii kennanii jiru. Kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wajjin kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Zubriin Mahammad sababa weerara vaayirasii koronaatiif manneen murtii cufaa ta'uurraan kan ka'e hidhamtootni Oromiyaa lixaa mana murtiitti kan dhiyaanne ta'uu fi yeroo qorannoo bal'aa kan barbaadu ta'us dubbatanii turan. Namootni kunneen kan hidhaman humnoota biqiltootaa isaan abaa oshanii jedhanii waaman deeggaruu fi kallattumaan miseensa abaa oshanii ta'uudhaan shakkamanii ta'us dubbatanii turan. Torbanoota muraasa dura waajjirri abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa waliin ta'anii ibsa gaazexeessummaa kennanii turaniin ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa hordofee hookkarawwan bakkeewwan garaagaraatti uumamaniin namoota shakkamanii hidhamanii fi haala adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa baasanii turan. Haa ta'u malee Oromiyaa lixaatti biqiltoota socho'an wal qabatee namoota shakkamanii hidhaman haala isaan ittiin jiranii fi adeemsa seeraa isaanii ilaalchisee ibsa gaazexeessummaa kana keessatti wanti ammachiifame hin turre. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amboorraa.